Radio Kapi. Oh, Kapi.
Batata ba mama mbote na beno nyoso bisika nyoso lume bakama beno zubura makutu samuna kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo na kwa kile abubu ya ikele mishini nchwa na mupangi mukezo la beno kulanda mbote. Betu zapisa beno ti ba mvwanzi ya ba ADF kufoka bantu kuluta kumi na mbe unyama na kizunga ya North Kivu. Kimbevo ya kolera mekwa mina na bizunga tatu ya isi na beto beto nina tanga mbanza kifumu Kinshasa, Mongalampe na Kwilu. Itakwenda suki sana Kisangani wa pisika bimvuka ya ba ONG metombula ndinga sana kuzapisati bake na kuyiba bima ya mbula matari tuwa bisalu ya leta nani kena kusala ya au kele bantu kele na kati ya mambu ya masonga. Matondo, na teritori ya Beni, na kizunga North Kivu, ba kufuaka ba civil kumi, na mpimpa ya kilumbu ya tatu, sambu na kumona kilumbu ya iya, na ba mvwazi, ba mesonga musapi, na ba dasuki ya ba ADF, ya usalamaka na mbeu manyama, na ba kilometre makumi sambanu, na kumona mbaza Beni, bisalu ya lukengelo, na ndambu inameza bisati, ba uke na kulandakana na kusosa bantu, ina bana tumunaka. Changu kele ya Marke Marofimbo na inwa nange nana plus riche mambo.
Na kulandilaka kimfuka kenuelaka mambo te ankangu ya territoire ya Beni, région ya Beu Manyama, kifulu ya Bilanga, na ndiluna kizunga ya Ituri, baku izaka nwenisa ya ubambala zole, kilumbu ya zole na ina ya tatu meka tuka kuluta sika ya bantu ya Minduki, ina kena kumonika lokola bambeni ya ADF, ba ina katukaka na territoire ya Irumu. Ya kele ba blok ya Bilanga ya Kasoko pe ya Katere, nde kuizaka tadila bandu wanasani yai. Vana, bisadi ya Bilanga ya Mbanza pe ya teritwali ya Beni, buwe la mpe ya Mbanza ya Butembo, ba undeke salaka Bilanga. Na bandu wanasani zole yai, ba sivili kumi kuizaka baka lufwa. Bantutu na bau ba kuizaka lokuta yau, sika ya bantweni ya endambu yai, ba ina kuendaka bika yau na kilundule ba mvumbi ya lupitalu ya nene ya Oisha, na nkokila ya kilumbu ya iya. Baningu ya makesa ina betu kuizaka bokila na diambu yai, kuizaka ndima diambu yai na kuzabisaka eti, binwani ya Force Conjoint FRDC UPDF, ina kele na kifulu ya Beu Manyama, kena kulanda bambeni ina samu na kumeka kubotula basivili ina bao kuzaka natumuna na mfinda ya Samboko. Beno zaba yetini wanasani yai ya nkaka mesalama na manima ya bangonda sambanu ya ngemba na kitini yai. Ngemba ina kuzaka pesa nzila na bisadi ya Bilanga ya kubandadiaka bisalu na bao na region yai. Wapisika bao ke kunaka bakakao, madioko, mazangu, madezo, pe bandunda.
Tangu kena kulanda kena Ituri, na kizunga ina banzutu kumi na mosi ya basivili monanaka katuka kilumbu ya iya ti na tanu na Katere mpe na Karezo na mabwala zole ya kele na sheferi ya Walese Vokutu. Kulandana na bambangi, bantu ina bakufoka bau na bamvwanzi ya ba ADF kaka ina kena tina makesa ya Uganda mpe ba FRDC kena kukuka bau kuna katuka suka ya sabala meka tuwa kuluta. Banzutu ya bantu ina kati na bau kele mpe bankento bake baka banzutu ina bake na tayau na North Kivu samba kwenda zikama kuna. Bantu mafunda makumi tatu kama tano makumi tatu na ivwa metangama na kimbevu wa kolera ba ukele na kizunga ya Mongala na Kwilu na Maindombe. Luzaisu pesamaka kilumbu ya iya na Kinshasa na ministra keta la mambo ya mavimpi na lukutakanu ya Vukisaka Yandi na ba mwangisi nzangu. Kulandana na Roger Kamba kizunga chopo ndekele ya ntete na bimbevu mingi na nima kena kulanda na Sud Kivu mpe na Kinshasa. Na konso sabala ba uke amba ba mbevu difunda mosi nkama tanu ata difunda mosi na nkama sambanu. Mbaza kifumu Kinshasa ke amba konso sabala nkama mosi makumi tanu to makumi nsambwadi ya bambevo. Awa nabwala kifumu diaka ba centre ya kusalisa bambevo meku matatu ba uke buwela diaka kilumbu ya iya ba inzo kaka na kusalisa bantu mpe nana takwiza na bilumbu kekwiza. Kulandana na kimbevo yai, inki ya kusala Roger Kamba ministre ketela mambo ya mavimpi mepesa mvutu na kivu yai na toale ya Blaise Shindani Kambala.
C'est une maladie qui se contamine.
Kele kimbevu ya ntambukila, ya keba kamaka katuka na munu okona nzila ya masa, mpe bima ya kudia, ya kele tiki mbevu. Yobisaka maboko konso ntangu, mpe kunwa masa bunkete, mpamba ve, mambu ya ngolo kele masa, tomadia ya kele tiki mbevu. Kansina lweka ya masa bonso, me katuka na kutuba, kele kuzinga na bunkete. Bunkete ntete ya maboko, nge lenda ve kudia, to nge lenda ve kukota na wese, mpe kuyobisa ve maboko. Mpamba ve, kigonza kele ti, mikro Nord yake pesaka kimbevo ina ya pulupulu ya menga kubikana na maboko nange mpe yau taluta na njila ya masa mpe ya madia samu na yau madia fwete kutoka mbote na tia mpe kana yau kele mbuma to ndunda yau ke lomba kuyobisa yau mbote mbote na masa bunkete kele mutindu bamvula ya ngolo lutisaka masa ya mingi mpe banzo dindaka ndeme salati bitini mingi kukondwa mutindu ya kuzwa masa bunkete masa ya mvinu ndeme furuga kuna na banzo ya bantu kansi kanange kuma na dibungu bantu kezi ngaka kuna kene naka kaka na kati anzadi na nima kusala yao na kati anzadi kaka masa ina nde bao ke yobilaka mpe bao ke nwaka yao
et c'est la même eau qui est utilisée parfois pour la consommation.
Muzi abisaka beno betuke kwenda na North Kivu ata mwana mosive lenda monana na basiti ya baketi munaka mabangantalu na territoire ya Walikale ina kele campagne kena kusalama katuka luyantuku ya ngonda ya ibetukele na ONG Groupe d'Action pour la Protection de l'Enfance GAP na Mukufi kulandana na bantwa disi ya ONG yai bana baleke makumi tano na iya kati na bau makumi zole na iya kele bankento bame katula bau na kati ya basiti ina kiadi kele ti bake na kumona tiba na bankento ina kena kuteka nzutu na bau samu na kuzinga banka kampeke na kuteka bima mutindu na mutindu banka kadiaka kena kusala bisalu ya ngolo kuluta na kati ya siti ina bau kelomba na mbula matadi to bambuta yalu yalu na kusala nyoso samu na lukengelo ya bana ina baka tuka vimba vimba na kati ya basiti kisika bake kwenda teka nzutu mpe kusala bisalo angolo. Beto landa bayomba mshiki BAMS mtuadisi ya GAP na ntuala ya Denise Lukeso Mapanda.
Comme nous entrons dans les périodes de vacances.
Lokola betu kena kukota na bantangu bana kepe makana bayinzo na kulandilaka kusosa sosa na beto yake na bana bayina kena kubunga masamu na kukwenda na bifulu ya matadi antalu. Bao kesa laka bisalu ya kunata madi ya pe maza na bifulu yai. Bao kete kisaka pe batabaka na malavu. Kansipe yake na bayankaka loko la babakala bao ke timuna kama banga mpe vana bao ke pona kama banga pe bawolo kansi bisalu yango kile na bivonza mingi kubanda betu kena kusala bisalu yai betu meso ni kalufu ya bana tatu na bifulu ya matadi antalu mosi kwa kuna Walikale centre pe yankaka na kifulu ya matadi antalu ya ngoa mosi yankaka na kifulu ya matadi antalu ya pito ya wina betu kena kulomba sika ya luyalu ya insi pe sika ya bantuadisi ya tilitwali ya Walikale eti makesa kuiza sadisa betu na kubimisa bana ina vana njoka kifulu ya bana kele vena bifulu ya matadi antalu kansi bifulu ya bana kele na injo kanda pe na kati ya mabuta
au niveau de site minier.
Société civile ya Kizunga Chopo metombula ndinga samu na kuzapisa ti baga na kubotula ba bisika ya bisalu ya mbula matadi kulandana na société civile mambo ina kena kusalama na bisadi ya leta ina kena nguizane na binama ya mambo wa masonga tangu ya itindira kabeto nkundi na beto ya kisalu Jacques Mukonkole katuka Kisangani kepe sama na Ngeblaise ndonga na mayanda
kulanda kivuka nkangu yai bivi vandaka mingi tilu sadisu ya bantuadisi ya mbula matadi boke mfunda mingi mingi bantadi ya ba ministère bonso banisme habit ta bwela diaka ministeri ya masonga kivuka ya izabisaka nde bake iba banjo mpi bimansala mingi ya mbula matadi kanti na banjo bozo laka kuhiba betuke vanda mpi na banjo wa masonga bwela diaka bimansala ya nkaka ya 31e region ya kivuka ndonga yoina kivuka nkangu kelomba kutulama na kisalu kivuka mosi ya kusosa kuzaba kivuka ya tavanda na kisalu ya kutula na mukanda mosi bimansala to banjo nyoso ya muibi ya kelomba diaka ti kukatusa mikanda nyoso wa luvunu samuna kuvutusa mbula matadi na kifulu nandi bivi nyoso yai botana tabau na ntole ya bazuzi
betu vutuka na mbaza kifumu Kinshasa Ecole Nationale d'Administration ena na Mukufi sepelaka kilumbu ya iya ya sabala beto kele bamvula kumi katuka vana bame tungaka yao samuna yao kimvuka ya bantuadisi salisaka mukembo na hotel du gouvernement awa na Kinshasa directeur général ya inzo ankanda ina tombola moke zabisaka ti mambu nyoso kena kwendila mbote na inzo kanda ina bakarde renkama sambwadi makumi tatu na iya manisaka kubaka malongi mpe baume kuma bisadi ya mbula matadi kilandi ya premier ministre keta la mambu ya fonction publique mesepela na kumona ti ena kena kulandakana na kubasisa bisadi ya leta ya kezaba mbote kisalu ina pena kusadisa soba sana kuvanda na kati ya bisalu ya leta. Awa betuke sukisa na mbaza kifumu Kinshasa banzila ina mema nisaka kubeba bonso boulevard Lumumba bame bongisa ya ukakave na ngonda ya sambanu ya meka tuwa kuluta matoma mpe bisadilu mingi ya office de voirie et drainage OVD na Mukufi bana taka yao sambuti ya yandika bisalu ya kubongisa zila ina kansi tibu ya bisalu metele misamaka mabulu mebikala awa na kuna ake na kumona na ake pesa mpasi na banzietelo na zila ina ya boulevard Lumumba. Bata ataba mama. Matondo mingi na beno nyo sezibula kama kutu samu na kulanda beto, beto mezorila beno suka sabala ya mbote, beto na beno kekutana na sabala kekwiza.